Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Trump e kërcënon Iranin me bombardime dhe tarifa pas refuzimit të bisedimeve. SBA-ja paralajmëron tarifat të NATO-s nëse Putini zbën armë pushim në Ukrainë. OKB kërkon ndihmë urgjente për Mianmarin e shkatruar nga tërmeti. Nxirret automjeti i fundosur në Lituani, ushtarët amerikan ende të zhdukur. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e kërcënoi Iranin me disa masa, nisur nga sanksionet dhe tarifat e reja e deri te veprimet ushtarake. Kjo pasi presidenti iranian refuzoi mbajtjen e bisedimeve të drejtë për drejta me Washingtonin për programin e tij bërthamor. Do të shohim nëse mund të bëjmë diçka. Nëse jo, do të jetë një situatë keqe, u tha Trump gazetarëve me 30 mars, derisa fluturante nga Florida për në Washington. Unë do të preferoja një marveshje në vend të alternativës tjetër, që mendoj se të gjithë në këtë aeroplan e din se çfarë është. Ajo nuk do të ishte gjë e bukur, shtoi ai. Më herët, Trump paralajmëroi se nëse nuk bëjnë marveshje, do të ketë bombardime dhe do të jenë bombardime që ata nuk i kanë parë kur më parë. Ai gjithashtu tha se është duke shqyrtuar vendosjen e tarifave ndaj vendeve që blejnë naftë nga Irani si pjesë e strategjisë së tij për presion maksimal kundër Teheranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të vendos tarifa dytësore prej 20 deri në 50% ndaj naftës ruse, nëse ndjen se Moska po i bllokon përpjekjet e tij për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një intervistë telefonike për NBC News, ai tha se është zemruar shumë kur presidenti rus Vladimir Putin bëri thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare në Ukrainë, prej së cilës presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të përjashtohej. Nëse Rusia dhe unë nuk arrim të bëjmë marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes në Ukrainë, dhe nëse mendoj se është faji i Rusisë që mund të mos jetë, por nëse unë mendoj se është faji i Rusisë, unë do të vendos tarifa dytësore për naftën, për gjithë naftën që dal nga Rusia, tha Trump. Kjo do të thotë se nëse blini naftë nga Rusia, nuk mund të bëni biznes në Shtetet e Bashkuara. Do të ketë tarif 25% për gjithë naftën, një tarif 25% deri në 50% për gjithë naftën, shtoi ai. Trump po ashtu theksoi se masa tregtare do të vendoseshin brenda një muaji nëse marrveshja për anë pushim nuk arrihet. Deklaratat e tij vijnë pasi shtëpia e bardhë njoftoi me 25 mars se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për armë pushim dhe për të lejuar lundrimin në ditën e zi, si dhe të mos goditur objektet energjetike të njëra tjetrës. Por problemet për zbatimin e marrëveshjes vazhdojnë. Kievi thot se ajo do të hynte në fuqi më një herë, ndërsa Moska kërkon fillimisht heqjen e pjesshme të sanksioneve që kanë të bëjnë me kompaninë dhe bankat ruse të përfshira në tregtin ndërkombëtar të ushqimit. Trump i tha NBC News se do të flasë me Putinin gjatë kësaj jave. Ekipet e shpëtimit në Lituani nxorën nga moçali një automjet të fundosur ushtarak. Ai transportonte 4 ushtarë amerikanë, të cilët rezultojnë ende të zhdukur. Automjeti i blinduar M-88 Hercules u nxor mëngjesin e 31 marsit, 6 ditë pasi nisi operacioni i shpëtimit në bazën ushtarake të Pabradës, pranë kufirit të Lituanisë me Bielorusinë. Ministra lituaneze e mbrojtjes Davil Sakaliene tha se fati i 4 ushtarëve mbetet i paqartë. Ne nuk mund të flasim për këtë sepse para së gjithash ende nuk ka ndonjë informacion. Madje edhe kur të marrim informacione, është bërë një marrëveshje që amerikanët jenë të parët ata që dalin me njoftim, i tha Sakaliene e radios publike lituanize me 31 mars. Automjeti ushtarëve u gjeti zhytur në një moçal në terrenin e stërvitjeve ushtarake Pabradën më 25 mars. Qindra ushtarë lituanez dhe amerikan bashkë me dhjetra automjete u përfshin në nxjerrjen e tij.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 1995, diplomacia fluturuese ndërmjetësoi paqen në Bosnjë e Hercegovinë. Tani kur lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e saj të katërt, diplomatët po përpiqen të praktikojnë të njëjtën strategji në Riad, duke mbajtur takime veç-veç me secilën palë. Se sa të të ketë sukses, ajo nuk është ende e qartë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Me praninë e delegacioneve ruse dhe ukrainase së javën e kaluar në Riad, përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë hynë në një fazë të re. Megjithatë, ato nuk u takuan personalisht. Negociatorët amerikanë përdorën të ashtu quajturën diplomaci fluturuese, duke mbajtur takime veç e veç, herë me njërën e herë me tjetrën palë. Sipas diplomatëve, kjo është një strategji jashtëzakonisht e ngjashme me negociata që sollën fundin e luftës në Bosnjë 30 vjet më parë. Marrëveshjet e Daytonit për paqe të finalizuara në nëntor të vitit 1995 në bazën e forcave ajrore Wright-Patterson në Dayton të Ohios ishin rezultati i diplomacisë fluturuese amerikane me udhëhecit bosnjak, serb e kroat. Takimet në kryeqytetin saudit nga data 23 deri më 25 mars për të dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt, ngjajnë disi me ngjarjet rreth Daytonit, thot Christopher Hill, ish ambasador i SBA-s në Serbi dhe në Maqedoni të Veriut. Si zëvendës i krye negociatorit amerikan dhe arkitektit të marrëveshjeve të Daytonit Richard Holbrooke, Hill ishte i përfshirë prej së afërmi në procesin e paqes. Vërenim se kur takoheshin së bashku, ata thjesht mbanin fjalime rreth mos marrëveshjeve të tyre, përse ata kanë të drejtë dhe pala tjetër jo. Ndaj diplomacinë fluturuese pam si një mjet shumë më efektiv, thot Hill. Në përpjekje për të arritur paqe, diplomatët amerikanë zhvilluan takime në Beograd, Zagreb dhe Sarajev, ashtu si edhe në Gjenevë. Qëllimi, kujton Hill, ishte të krijohej ideja e asaj që kërkonin të gjitha palët. Dhe më pas, nga fundi i procesit të Daytonit, filluam të i bashkonim në të njëjtën dhomë, thot Hill. Kjo metodë sipas tij është përdorur shumë herë nga Henry Kissinger, sekretari amerikan i shtetit nën presidentin Richard Nixon, si dhe nga negociatorët e lindjes së mesme. Por unë mendoj se ishte mjaft e suksesshme në Bosnjë, shton ai. Marrëveshjet e Daytonit u nënshkruan në Paris më 14 dhjetor të vitit 1995 dhe shënuan fundin e një konflikti që la mbi 100.000 njerëz të vrarë dhe 2 milion të zhvendosur. Mate Granić, i cili ishte zëvendës krye negociator për presidentin kroat Franjo Tudjman gjatë kohës së Daytonit, thotë se diplomacia fluturuese është e dobishme kur pozicionet janë larg njëra tjetrës. Ukraina kërkon paqe të drejtë, ndërsa Rusia ka bërë të qartë se nuk dëshiron as të diskutojë për territoret e pushtuara. Moska gjithashtu refuzon të lejojë forcat paqëruajtëse të NATO-s ose ndihmë të mëtejshme ushtarake për Ukrainën, thot Granić. Marë parasysh këtë, diplomacia fluturuese është pika logjike e fillimit sipas tij. Nebojša Vujović, antari delegacionit të kryesuar nga udhëheqësi serb Slobodan Milošević në procesin e Daytonit, thotë se taktikat aktuale të SBA-s me Ukrainën dhe Rusinë mund t'i afrojnë ato. Fakti që presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin po flasin me telefon, sikurse edhe Trump me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa i dërguari i SBA-s viziton Kievin dhe Moskën dhe i raporton Trumpit, do të thotë se diplomacia fluturuese aktualisht po i sjell gjërat në një pikë nga ku mund të dalë një marrëveshje fillestare e armpushimit, vlerëson Vujović.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë ka nisur një proces gjyqësor në Washington kundër mbikëqyrëse së saj, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, me që vlerëson se ajo nuk ka të drejtë ja ndal fondet, të cilat i ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal, më 30 shtator. Mes gjithë këtyre pasigurive, kolegët në Radio Evropa e Lirë vazhdojnë ta çojnë përpara misionin e kompanisë. Krenare Cuboli përshkruan se çfarë po ndodh këto ditë në redaksin ton.
Është shtunë, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat. Për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për media globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radion Evropa e Lirë. Me paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratës në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. Reli është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes wifi-s dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej medjave më të besueshme në Kosovë, Reli ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i Relit njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë Relin burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% e të anketuarve besojnë se Reli u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi Relin si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-së në Kosovë thënë se nga ndalja e punës së Relit do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për Relin paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Dekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e ti, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radion Evropa e Lirë nënkupton që mund të mos kthehen më kur në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i Relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Prag më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burim me kritike për lajmet të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vitem, disa gazetarë të Relit kanë vdekur në detyrë, e disa vazhdojnë të jenë të përkosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerëson se agjencia që e mbikëqyr atë, USAGM, nuk ka të drejtë t'i ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet, ashtu si kurse ditën e parë.
Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.